Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Juni 23 mwaka 2016. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, naibu waziri wa afya nchini Tanzania afafanua kuhusu taarifa ya mapendekezo ya kuona wagonjwa katika hospitali ya Muhimbili.
Yanalenga kupunguza adha ya ndugu wagonjwa kwenda kuwapelekea chakula ndugu zao hospitali mara tatu, lakini sambamba na kupunguza adha hiyo ya kwenda mara tatu hospitali kupeleka chakula.
Na katika habari za dunia, jeshi la Somalia laua wanamgambo 8 wa Al-Shabaab katika operesheni katikati ya Somalia.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia nasikia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa ni Mary Mgawe na habari za dunia.
Jeshi la taifa la Somalia Jumatano liliua wanamgambo 8 wa Al-Shabaab na kufanikiwa kupata silaha katika operesheni katikati mwa Somalia, wamesema hayo maafisa na wakazi wa eneo. Kanali wa jeshi la Somalia Ahmed Mohamed Tradishe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba operesheni hiyo ilifanyika kote katika mji wa Masagawa karibu na Elder kwenye eneo la Gagadud. Amesema kitengo maalumu cha kutoa mafunzo kwa wanajeshi kilifanya operesheni maalumu ili kuwatimua kundi la Al-Shabaab kutoka kwenye eneo la Masagawa. Licha ya kuwepo upinzani hapo awali, anasema waliweza kuua watu 8 kati yao na kupata silaha hatari. Amesema mwanajeshi mmoja wa serikali pia aliuawa. Wakazi wa Masagawa waliozungumza na idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika kwa masharti ya kutotajwa majina yao, wanasema walisikia milipuko mikubwa wakati wanajeshi wa serikali walipokuwa wakishambuliana na Al-Shabaab. Mji mmoja ulioko kilomita 18 kusini mwa Elder umekuwa ukidhibitiwa na Al-Shabaab kwa miaka mingi. Kundi hilo la wanamgambo limetoza kodi kwa wakazi na kuwalazimisha wanamgambo wengi kutoka makabila ya ndani kusaidia jeshi la Somalia katika operesheni zake kwenye eneo. Mgombea urais wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela akiwa hayuko mahakamani na faini ya dola milioni 1 jana Jumatano baada ya kukutwa na hatia baada ya kuuza nyumba ambayo alikuwa hamiliki, amesema hayo wakili wake. Katumbi amekana mashtaka hayo akisema kuwa hayo na makosa mengine yaliyofikishwa mahakamani mwezi uliopita yana lengo la kusitisha harakati zake za kugombea urais. Wakili wake Bartlemen Mumbagama ameliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba mahakama imekiuka kiwango cha kawaida cha utaratibu kwa kumhukumu Katumbi akiwa hayupo mahakamani, hasa kwa vile alikuwa amepata kibali kutoka kwa mwendesha mashtaka mkuu wa Kongo kuondoka nchini. Katumbi ambaye hivi sasa bado yuko Ulaya kwa ajili ya matibabu ni mgombea mwenye nguvu anayechuana na Rais Joseph Kabila katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Msemaji wa serikali Lambert Mende alikanusha kwamba kuna ushawishi wa kisiasa katika kesi hiyo. Sitisho la mapigano baina ya serikali na kundi la waasi ambalo linadai kuhusika na mashambulizi mengi katika miundombinu linaweza likaleta wakati mgumu huko Niger Delta. Afisa mwandamizi kutoka shirika la mafuta la petroli nchini Nigeria ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali ilifikia makubaliano na kundi la wanamgambo la Niger Delta Avenger. Lakini kundi hilo la wanamgambo lilijibu katika mtandao wa Twitter kwamba hakuna makubaliano kama hayo yaliyofikiwa. Mvutano huo dhidi ya sitisho la mapigano unaonesha changamoto zinazomkabili Rais Muhammadu Buhari katika utawala wake ili kutokomeza uasi katika eneo la Niger Delta lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mashambulizi ya waasi yamepunguza uzalishaji wa mafuta katika taifa hilo kubwa barani Afrika. Uamuzi wa idara ya mapato ya Zambia ZRA kufunga gazeti la The Post ambalo ni gazeti huru unalenga kuonyamazisha vyombo vya habari vinavyoonekana kumkosoa rais aliye madarakani Edgar Lungu na chama chake cha Patriotic Front wanapokaribia uchaguzi mkuu hapo Agosti 11. Aida Isa anasoma ripoti ya mwandishi wetu Chris Stein.
Idara ya mapato ya Zambia ZRA ilisitisha operesheni za gazeti la The Post mjini Lusaka Jumanne usiku na kufunga ofisi zao. Hili linakuja kufuatia mzozo baina ya gazeti hilo na idara hiyo ya ZRA juu ya tuhuma kuwa inadaiwa kodi. ZRA pia iliomba The Post mara moja kulipa dola takriban milioni 5,316 za kodi za nyuma linalodaiwa gazeti hilo. Mzozo huo umekuwa ukiendelea tangu mwaka 2004 pale ZRA ilipoipeleka gazeti hilo mahakamani kwa kutokulipa kodi. Joseph Mwenda, naibu mhariri mwandamizi wa gazeti la The Post, anasema kufungwa kwa gazeti hilo ni mbinu za kisiasa. Anasema hatua hiyo inafanywa ili kuhakikisha gazeti hilo halichapishi habari au kufanya kazi kabla ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na mitaa. Bwana Mwenda anasema gazeti hilo litaendelea kulipa kodi kwenye kaunti kotini licha ya kuendelea kwa mzozo na ZRA.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump hapa Marekani amemshambulia mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton akisema kuwa anaweza kuwa mtu mwenye rushwa ambaye hajawahi kutokea katika mbio za kugombea urais hapa Marekani. Katika mashambulizi yake ya hivi karibuni kwa Clinton, Trump amemshutumu waziri wa zamani wa mambo ya nje kwa kuunga mkono sera za Marekani nje ya nchi ambazo zimesababisha vifo, uharibifu na ugaidi wakati akitumika kama mwanadiplomasia mwandamizi mwaka 2009 hadi 2013 na baadaye kujilimbikizia mamilioni ya dola kwa kutoa hotuba baada ya kuondoka madarakani. Katika hotuba mbele ya wafuasi wake waliokuwa wakimshangilia mjini New York, bilionea huyo muuzaji wa nyumba alisema Clinton ametumia mlango wa siasa kwa ajili ya kupata faida na wizi. Na utawala wa Obama unatetea uamuzi wa kufanya mazungumzo ya hali ya juu na Venezuela wakati ambapo serikali inashutumiwa kwa unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu na kupuuzia demokrasia. Waziri mdogo wa masuala ya kisiasa Thomas Shannon na Rais Nicolas Maduro Jumatano baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Venezuela kutangaza mipango ya kuanzisha mazungumzo kwa lengo la kupunguza mzozo baina ya nchi hizo mbili walisema. Mazungumzo huko Caracas yamekuja siku moja baada ya jumuiya ya majimbo ya Marekani ilipokusanyika kujadili pendekezo lililopelekea kuondolewa kwa Venezuela kutoka kwenye ujumbe wa nchi 35 wa kieneo. Venezuela imekuwa ikitaabika na mzozo wa uchumi ambao umepelekea hali ngumu ya maisha na ukosefu wa ajira, upungufu wa chakula na kushuka kwa uzalishaji wa mafuta.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nzito juu ni huko nchini Tanzania, ambapo hospitali ya taifa ya Muhimbili iliyopo Dar es Salaam nchini humo imetoa taarifa kubadilisha utaratibu wa kuona wagonjwa kutoka utaratibu uliopo sasa mara tatu kwa siku hadi mara mbili kwa siku. Matamshi hayo yametolewa na mkurugenzi wa huduma za uguzi Muhimbili Agnes Mtawa. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na naibu waziri wa afya nchini humo Dr. Hamisi Kigwangala na kutaka kujua kile kilichopelekea hospitali hiyo ambayo ipo chini ya wizara ya afya kubadili ratiba ya kuona wagonjwa.
Kuna mapendekezo kutoka
hospitali ya taifa Muhimbili kuja wizarani kwamba wanataka kubadilisha utaratibu kwamba wagonjwa waliolazwa watalazimika kulipa gharama ya shilingi 6,000 kwa siku tano, kwa maana hiyo gharama ya shilingi 30,000 watakapolazwa Muhimbili, na ratiba ya kuwaona wagonjwa itabadilika. Badala ya kuwaona mara tatu kwa siku kwa lengo la kuwapelekea chakula, sasa watawapelekea, watakwenda kuwaona wagonjwa asubuhi saa 12 mpaka saa 1, na baada ya hapo kuwaacha wataalamu wafanye kazi mchana kutwa. Pia ndugu wataruhusiwa tena kuona wagonjwa wao kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Mapendekezo hayo bado tunayatafakari pale wizarani, hatujatoa jibu la mwisho kwamba kama tuyapitishe ama tusiyapitishe, lakini mapendekezo hayo kimsingi yanalenga kupunguza adha ya ndugu wagonjwa kwenda kuwapelekea chakula ndugu zao hospitali mara tatu, lakini sambamba na kupunguza adha hiyo ya kwenda mara tatu hospitali kupeleka chakula kwa ndugu zao waliolazwa, hususan kwa wale wagonjwa takriban 50% wanaotokea kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam.
Naibu Waziri, hivi sasa unapozungumza na mimi unanieleza kwamba haya ni mapendekezo ambayo bado mnayaangalia. Lakini mkurugenzi wa huduma za uuguzi wa Muhimbili Agnes Mtawa amesema kwamba sheria hii ama utaratibu huu utaanza Julai mosi. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kipo mezani kinajadiliwa ama ni pendekezo ambalo tayari limeshapitishwa na Wizara ya Afya?
Au ni mapendekezo ya hospitali ya taifa Muhimbili kuleta kwetu sisi Wizara ya Afya, na sisi bado hatujatoa majibu. Kama kuna mtu ambaye anakuambia huo ni uamuzi wa serikali, basi mwambie akupe barua ama akupe tamko la kutoka Wizara ya Afya. Lakini ninachokuambia, ninakisema nikiwa na mamlaka yangu kamili kabisa bila shaka, kwamba bado sisi wa Wizara ya Afya hatujatoa uamuzi wetu kwamba mapendekezo hayo ya hospitali ya Muhimbili yapitishwe na yaanze kufanya kazi ama la. Japokuwa mapendekezo ukiyatazama tu kwa haraka haraka unaona kwamba yanaweza yakaongeza tija katika utoaji huduma kwenye hospitali yetu hii kubwa hapa nchini. Katika kila muda wa kuona wagonjwa takriban watu 1,000 ambao wanaingia kwenye ward, sasa kwa mida ya mchana wanakwamisha sana utoaji huduma kwa madaktari. Kwa hivyo pengine wazo hili, japokuwa watu wanataka kulipinga, mimi binafsi kama mimi, japokuwa sio uamuzi wa wizara kwa sasa katika hatua hii, lakini mimi binafsi kama mimi ningeona ni wazo ambalo tungepasa tulipokee.
Ni naibu waziri wa afya nchini Tanzania Dr. Hamisi Kigwangala akizungumza na Sauti ya Amerika. Matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Serikali ya Colombia na waasi wa mrengo wa kushoto wamekubaliana katika sitisho la mapigano Jumatano kumaliza mauaji na majeruhi katika vita vya msituni vilivyodumu kwa miaka 50 na kuua watu zaidi ya 200,000. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos na kiongozi wa waasi Rodrigo Londono watatia saini makubaliano hayo hivi leo katika mji wa Havana, ambako mazungumzo ya amani yamekuwa yakifanyika kwa miaka 4. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na rais wa Chile na Venezuela, ambao wanadhamini mazungumzo hayo pamoja na Cuba, pia watakuwepo. Wanasema leo Alhamisi itakuwa siku nzuri wakifanyia kazi amani ya Colombia, ndoto ambayo sasa inaanza kuwa kweli. Marekani itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kutoa ahadi za kuchangisha pesa mwezi Julai kusaidia Iraq kurejea katika hali ya kawaida. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema matukio huko Faluja, ambako vikosi vya Iraq vinafanikiwa kurejesha mji kutoka kwenye mikono ya kundi la Islamic State, ni kumbukumbu karibuni kabisa ya vita vilivyoathiri raia. Marekani itakuwa miongoni mwa wadhamini wa mkutano huo pamoja na Canada, Ujerumani na Japan utakaofanyika Julai 20. Washington imesema ina mpango kutoa ahadi katika mkutano huo na imesii mataifa mengine kujiunga pia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema Umoja wa Mataifa tayari imelazimika kufunga dazani ya programu zinazookoa maisha chini ya mpango wake wa masuala ya kibinadamu kutokana na ukosefu wa fedha. Mpango huo umepata 33% tu kati ya dola milioni 861 ambazo Umoja wa Mataifa imesema inahitaji. Fedha hizo zinaweza kuongezeka hadi bilioni 2 katika miezi ijayo.
Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu miaka 5 iliyopita athari za La Nino, mfumo wa hali ya hewa katika eneo la Pacific ilifika pembe ya Afrika na kusababisha ukame mkubwa. Mwaka huu wanasayansi wa hali ya hewa wanasema inaonekana kama La Nina inarudi tena. Hiyo ni habari mbaya kwa eneo lililopigwa na ukame la magharibi kwa Marekani, lakini pia inaweza kumaanisha ukame kwa maeneo yaliyo mbali kufikia Afrika Mashariki, kati na kusini mashariki mwa China. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Bahari ya Pacific ipo katikati ya hali ya hewa ya El Nino ambayo inapelekea joto eneo la chini ya bahari, lakini wanasayansi wa hali ya hewa hawasemi zaidi. Inatarajiwa kuchukua nafasi ya La Nina ambayo inatuliza sehemu ya chini ya bahari katika eneo la kati na mashariki mwa bahari ya Pacific, inatokea kila baada ya miaka 2 mpaka 5. Mwanasayansi mtafiti wa jiolojia wa Marekani Dr. Chris Funk anasema pamoja na kuonekana jambo la ajabu, mifumo yote ya hali ya hewa inaweza kuathiri mifumo ya muda mrefu ya hali ya hewa katika nchi isiyo na bahari kiasi cha umbali wa eneo la upande mwingine wa dunia.
The scientists at NOAA are predicting that El Nino is going to quickly go away and probably
anasema, wanasayansi huko NOAA wanatabiri kwamba El Nino inaweza kuondoka mara moja na kuchukuliwa na El Niño, na kiasi cha 75% ya nafasi inaweza kutokea kipindi cha kipupwe. Kama ikitokea hivyo, kuna uwezekano mkubwa kwamba tutakuwa na ukame kusini mwa Ethiopia ifikapo kipupwe cha mwaka ujao. Fikiria kama maandazi yaliyopangwa, moja likianguka yote yataanguka. Na wakati hali ya hewa ikibadilika huko ukanda wa Pacific, mabadiliko hayo yanaporomoka dunia nzima. Kwa sasa El Niño ni sehemu ya sababu kwamba sehemu ya kaskazini ya Ethiopia inakumbana na ukame mbaya kuliko kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Lakini wakati La Niña inachukua mkondo wake, Frank anasema, huo ukosefu wa mvua unaweza kuelekea katika maeneo ya kusini ya Ethiopia ambayo yanakwenda mpaka pembe ya Afrika.
The dangers of La Niña for East Africa can be that, you know, there are two rainy seasons.
Anasema, unajua kuna misimu miwili tu ya mvua katika eneo la ekwatorio la Afrika Mashariki. Wanapata mvua wakati wa kipupwe, Oktoba, Novemba na Disemba. Na kuna msimu mwingine wa mvua mwezi Machi, Aprili na Mei. Kwa hiyo, moja ya hatari za La Nina inaweza kufanya hii misimu yote kuwa mibaya. Hicho ndicho kilichotokea mwaka 2010 na 2011. Kuna wasiwasi kwenye mtazamo wa swala la usalama wa chakula. Kwa hiyo tunaweza kuwa misimu miwili dhaifu ya mvua. Ukame wa mfululizo katika nchi za Kenya na Somalia, au ukame wa Machi mpaka Juni huko Ethiopia, unaweza kusababisha ukosefu wa chakula na maji, kuathiri vituo vya kuzalisha umeme na maji, na kudhoofisha hali ya kilimo. Timu ya Funk inafanya kazi juu ya njia za kujiandaa na hali ya ugumu. Wanawataka wananchi kujiandaa na kupoteza fedha kutokana na ukame, lakini pia wanataka vifaa vya hali ya juu kusaidia wakulima na mameneja wa mifugo kutafuta maji.
Naam, na katika habari nyingine, kama mlivyosikia kwenye habari zetu za dunia, serikali ya Nigeria ina shauku kubwa ya kupata suluhisho kwa miezi ya mashambulizi kwenye miundombinu yake muhimu katika eneo la Niger Delta, lakini makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa na maafisa Jumanne yanaonekana kutetereka. Mwandishi wa VOA Chris Stein ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Afisa mkuu wa shirika la mafuta linalomilikiwa na serikali ambaye hakutaka kutajwa jina alithibitishia VOA kuhusu makubaliano ya kusitisha mapambano, lakini hakutoa maelezo zaidi. Kundi la wanamgambo la Niger Delta la The Avengers lilisema kwenye mtandao wa Twitter kuwa hakuna usitishaji wa mapigano uliofikiwa. Miezi mashambulizi ya kundi la Avengers kwenye miundo mbinu ya petroli katika Delta yamepelekea kushuka kwa uzalishaji wa mafuta wa Nigeria kwa takriban nusu kiwango cha kawaida cha mapipa milioni 2 kwa siku. Mafuta ndio bidhaa kubwa Nigeria inayosafirisha nje. Wachambuzi wametaja kushuka kwa uzalishaji kama mojawapo ya sababu uchumi wa taifa hilo ambao ni mkubwa zaidi barani Afrika karibuni utadorora. Mapema mwezi huu serikali ilitangaza kuwa inasitisha operesheni za kijeshi katika eneo la Delta ili kufungua njia kwa majadiliano. Naibu wa operesheni kwa Afrika katika shirika la kijasusi la Stratfor, Mark Schroeder, anasema usitishaji wa mapigano huende kama mbinu ya uchelewesho wa Rais Muhammadu Buhari.
It could be to buy time while President Buhari has to essentially negotiate or calculate.
Wende ikawa ni mbinu ya Rais Buhari. Anahitaji kujadiliana au kupanga na majimbo mengine ya kisiasa iwapo anaweza kuongeza ushirikiano mapato na eneo la Niger Delta.
Eneo la kusini la Delta ni makazi ya takriban uzalishaji wote wa mafuta Nigeria, lakini bado linabaki kuwa eneo lenye umasikini. Waasi kama hawa waliibuka mwaka 2009 pale serikali ilipoanza kuwalipa wapiganaji na kuwapatia mafunzo ya ajira kwa mbadala wa kusitisha mapigano. The Avengers, kundi lisilojulikana ambalo huwasiliana kupitia mtandao wa Twitter, halikuweza kupatikana kutoa maoni yao. Katika taarifa wiki iliyopita, The Avengers waliitaka serikali kujitahidi kufanya mazungumzo na wapatanishi huru. Mgogoro juu ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano huenda ikawa ishara ya mgawanyiko ndani ya kundi la Avengers, anasema Bwana Schroeder, au inaweza kuwa tu ni ukosefu wa mustahamala na serikali ya Buhari. Mengi ya yale kundi hilo linadai ni masuluhisho kwa utetezi wa muda mrefu wa Delta.
What they want to see above all is some reasonable.
Kile wanachotaka kuona kuliko yote ni pendekezo la nia ya dhati kutoka kwa serikali ya Buhari.
Shambulizi la hivi karibuni la Avengers lilitokea hapo Juni 16.
Na majeshi yanayounga mkono serikali mpya ya Libya yanaripotiwa kupata mafanikio ndani ya mji wa pwani unaoshikiliwa na kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Wakati majeshi yanayounga mkono serikali pinzani huko Tobruk yanasema yamesukuma nyuma wapiganaji wa Al-Qaeda huko Benghazi. Sande Shomari anaripoti, taarifa ya Edward Iranian.
Wanamgambo wanaunga mkono serikali ya umoja walikamata wilaya mbili ndani ya Sirte kati ya mapigano makali na ripoti za majeruhi kwa pande zote mbili. Ahmed Hadia, msemaji wa majeshi yanayounga mkono serikali huko Sirte, aliambia televisheni ya Libya kwamba mapigano yalitokea katika maeneo kadhaa.
قوات البنيان المرصوص حققت تقدما على جميع المحاور في الزعفران والغربيات
جيش ينونغ مكونو سركالي يمسكم نيمو وبيجناجي وآيسيس نجي ولاية زعفران نا غربيات نا كوا بانا كتك ما ينو مدوغو يولاية ميا سبا نا كتوو چا مكتانو چا وغدوغو وبيجناجي وإسلاميك ستيت ويريبوتي وكو بيجانا كوا بدي لچي حسار وليوپانتا هيفي غربوني وكتومي مبومي يكو جيگاري وليبواجي مبومي يكو جيتو مهانغا na mabomu ya kutegwa ardhini.
Tama tafkik baadhi ya mufakhakhat sanduq hadaya mufakhakh au lugha mwajah au maghduf mwajah dhidi al-afrad.
Maana jeshi la serikali huko Sirte aliwaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji wa ISIS walikuwa na magari yaliyojaa mabomu na wanajitahidi kuizuia serikali kuingia mjini. Gazeti la Libya la Herald linaripoti kwamba wanamgambo 170 wanaunga mkono serikali wameuawa na zaidi ya 700 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi iitwayo Bunyan al-Marsus ili kukomboa Sirte. Gazeti hilo limeeleza kwamba wapiganaji wengi majeruhi walipelekwa katika hospitali kuu ya Misrata ambako madaktari waliwakatalia waandishi wa habari kuchukua picha. Ilieleza kwamba wengi walioathirika wamepata majeraha makubwa na hali katika hospitali hiyo ilikuwa mbaya sana kwa sababu ya ukosefu wa madawa ya antibiotics na pia manesi. Vyombo vya habari vya Libya pia vimeripoti mapigano makali katika mji wa pili kwa ukubwa nchini humo wa Benghazi, wakati majeshi yanayounga mkono serikali huko Tobruk yakipambana kuondoa na mgambo wa Kiislamu wanaounga mkono Al-Qaeda. Mapigano makali dhidi ya wanamgambo hao yalitokea katika mji wa Ajbadia siku kadhaa zilizopita. Msemaji wa vikosi vya Libya mashariki mwa nchi, mfuasi wa kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar, aliwaambia waandishi wa habari kwamba majeshi yake yanawashambulia wanamgambo karibu na wilaya za Sabar na Suk al-Hut karibu na Benghazi. Jeshi la Libya limetoa madai kama hayo ya kuwasukuma nyuma wanamgambo huko Benghazi katika siku za nyuma. Majeshi yanayomuunga mkono wa Jenerali Haftar pia yamefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kundi la Islamic State karibu na Ajbadia na eneo la mashariki ambalo ni ngome kuu ya wanamgambo ya Darna katika siku za karibuni.
Sasa sikiliza muktasari wa habari. Jeshi la taifa la Somalia Jumatano liliua wanamgambo nane wa Al-Shabaab na kufanikiwa kupata silaha katika operesheni katikati mwa Somalia. Wamesema hayo maafisa na wakazi wa eneo. Kanali wa jeshi la Somalia Ahmed Mohamed Tradishe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba operesheni hiyo ilifanyika kote katika mji wa Masagawa karibu na Elder kwenye eneo la Galgadud. Mgombea urais wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela akiwa hayupo mahakamani na faini ya dola milioni moja jana Jumatano baada ya kukutwa na hatia baada ya kuuza nyumba ambayo alikuwa hamiliki, amesema hayo wakili wake. Katumbi amekana mashtaka hayo akisema kuwa hayo na makosa mengine yaliyofikiwa mahakamani mwezi uliopita si ya kweli.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inaweza sera serikali ya Amerika.
Februari 14, bunge la Haiti lilimteua Joslem Prevea kuwa rais wa muda wiki moja baada ya rais aliyekuwa madarakani Michel Martelly kuondoka bila kuacha mrithi. Prevea alishikilia wadhifa huo kwa muda wa siku 120, lakini uchaguzi uliopangwa kufanyika Aprili 24 kufuatia mkataba wa Februari 5 kati ya washikadau wote nchini humo kwamba watahakikisha utawala bora na uchaguzi huru, hilo halikufanyika. Kipindi cha mpito cha siku 120 cha Prevea kilimalizika Juni 24, na Marekani pamoja na washirika wake wa kimataifa wanaomba bunge la Haiti kuchukua hatua ya haraka kurejesha utawala wa kidemokrasia na kufanya uchaguzi wa rais bila kuchelewa. Kwenye ripoti iliyotolewa Juni 15 na wawakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pamoja na washikadau wengine wa kimataifa nchini Haiti, wakiwemo mabalozi wa Brazil, Canada, Ufaransa, Spain na Marekani, Umoja wa Ulaya pamoja na wawakilishi maalum kutoka majimbo ya Marekani, ilielezea wasiwasi kwamba hakuna hatua zilizochukuliwa kuhakikisha uendelezi wa utawala wa kitaasisi zaidi ya Juni 13 kulingana na mkataba wa Februari 5, na kuomba bunge la taifa la Haiti kuchukua hatua itakayozuia kutokea kwa mwanya wa kiutawala. Taarifa hiyo pia inahimiza washikadau wote nchini humo, vikiwemo vyama vya kisiasa, wagombea pamoja na wafuasi wao, pamoja na wengine wote, kudumisha utulivu na kujiepusha na vurugu. Uamuzi kutoka kwa baraza la muda la kufanyika tena uchaguzi wa urais kuanzia raundi ya kwanza ni hujuma dhidi ya demokrasia ya Haiti. Hatua hiyo itaongeza muda na pia fedha zinazohitajika kukamilisha shughuli za uchaguzi wa 2015 na pia kuchelewesha kutawazwa kwa rais mpya aliyechaguliwa kikatiba. Watu wa Haiti wana haki ya kusikilizwa na sio kucheleweshwa. Serikali ya Marekani inahuzunishwa na kucheleweshwa kwa uchaguzi huo kwa mara nyingine. Marekani inatazamia kuona rais aliyechaguliwa kidemokrasia akitawala Haiti na ambaye ataweza kufanya kazi na Marekani pamoja na washirika wengine ili kutatua changamoto zinazokabili watu wa Haiti.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoweza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
naitwa Mary Mgawe
na mwelekezi ni Aida Isa kutoka Washington. Mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.